konkurences padomē neviens lēmums nekad nav bijis politiski motivēts. Padomē trīs locekļi. Es jau iepriekš iepazinos, jā, ka tur pieraksta ļoti lielu nozīmi kaut kādā lēmuma pieņemšanā iestādes vadītājiem. Lēmums, jebkurš lēmums iestādē tiek pieņemts padomē trīs locekļu sastāvā. Un šāds lēmums pieņemts, tā kā, ja Latvijas gāze uzskata, ka negodīgi izturēties pret saviem, teiksim, gāzes lietotājiem, un pēc tam, kad ir pieguldīts 500 informācijas no gāzes lietotājiem, kur parādīt šīs negodīgās darbības, neslēdzot līgumus ar jauniem gāzes lietotājiem, lai konstatētu to, ka tas ir domnieša stāvokļa pārkāpums, ka tur vajag politisku motivētību, nu tad, ziniet, man nav ko runāt par šādu te apgabalties lēmus. Es domāju, ka Latvijas gāzē šādas te paziņojums sniegt droši vien šobrīd no pamata ir pastāv vienkārši normāla pārsūdzība, kas tā kā tiesas administratīvo lietu senāts, jā, lūdzu ejiet uz priekšu, bet šādi te sniegt dažādus skaļus, kaut kāds apgalvojums par politiskām lietām vai kaut kur vēršanos, tā ir patiesībā draudēšana.